назад. У нас зараз редакційна летючка.
Вітаю вас. В ефірі програма «Летючка». Я Кирило Лукеренко. І сьогодні ми будемо говорити про референдум у Шотландії. З нами в цій студії громадського радіо зараз Олексій Кафтан. Олексій Кафтан – журналіст-міжнародник, журналіст, який працює в якості міжнародника уже добрий десяток років, а до того він має добру закордонну освіту. Він, зокрема, навчався в Будапешті, в Центральноєвропейському університеті. І він вивчав питання міжнародної історії. І зараз ми з ним говоримо про Шотландію. Олексію, ми не знаємо, яким буде результат референдуму в Шотландії, який відбудеться буквально за кілька днів. А чи це дійсно непередбачуваний результат?
Насамперед, я вітаю шановне панство, яке нас слухає. Що стосується питання твого, Кирило, то мушу сказати, що, напевно, про результат референдуму можна хіба здогадуватися. Тобто це якраз той випадок, коли цей результат буде абсолютно непередбачуваний. Як ми бачимо, є постійні якісь соціологічні зрізи, постійні соціологічні опитування, і незалежно, насправді, від того, які є показники, вони коливаються в межах, так би мовити, статистичної помилки, тобто в межах тих пари відсотків. Є або так, ми підтримуємо незалежність Шотландії, або ні, ми не підтримуємо незалежність, тобто єдності в шотландському суспільстві з цього питання немає. І, відповідно, найімовірніше, все буде вирішуватися протягом наступного тижня, все буде вирішуватися протягом останніх, можливо, днів, останніх годин напередодні голосування. І це буде саме те голосування серцем, можливо, тобто абсолютно ірраціональне, яке в цьому випадку матиме найбільше значення.
Чому деяким шотландцям зараз погано живеться в Британському королівстві?
Ну, що стосується поганого життя в Британському королівстві, напевно, питання варто ставити не так, тому що одна з головних проблем у стосунках між Шотландією і урядом королівства в Лондоні – це проблема грошових потоків. Все впирається у фінанси. Все впирається в гроші, в дотації від Євросоюзу для сільського господарства, в квоти з вилову риби, зокрема, і так далі, і так далі. Тобто йдеться про те, хто керуватиме і хто розподілятиме грошові потоки, які заробляє Шотландія, і чи то буде Единбург, чи це буде Лондон.
Але з точки зору статистики, яку наводять в Британії, то головним продуцентом національного валового продукту Британського королівства, Об'єднаного королівства, є Англія, насправді. Тобто так, порівняно шотландська економіка і англійська економіка, вони не порівняні. Це десятки разів різниця.
Безперечно, так є.
Чим багата Шотландія і, власне, що Шотландія, ну, являє собою з економічної точки зору?
З економічної точки зору Шотландія наразі являє, ну, якщо можна сказати так, країну з багатьма потенціями, але питання, чи будуть ці потенції реалізовані. Так, Шотландія має свої квоти у видобутку нафти на Північному шельфі, в Північному морі. Так, вона знову-таки має хороші квоти в промислових рибних районах. Так, вона має порівняно успішне сільське господарство, власне, на суходолі.
Сільське господарство – це виробництво віскі?
Насамперед. Тобто, безперечно, одним з таких легендарних брендів Шотландії є віскі, і нікуди від того не подітися. З іншого боку, є хороша складова там промислова, щоправда, не настільки розвинута, скажімо, як в тій такій Англії. Суднобудування, знову таки.
ті політичні сили, які в Шотландії закликають до незалежності, наскільки вони популярні і яка їхня аргументація? Чи це така сама аргументація, якою користувалися рухівці 25 років тому в Україні?
Ну, якщо ми говоримо про Шотландську народну партію на чолі з першим міністром Шотландії Селмондом, яка перебуває при владі ще з 2011 року, і яка поставила, власне, собі за мету провести цей референдум щодо незалежності Шотландії, то це був безперечно один з пунктів їхньої передвиборчої програми, який притягнув симпатії. Але тут треба зважати на той момент, що і в самій, в левах самої партії немає, до останнього часу не було єдності, до останнього часу, я маю на увазі, коли йшлося саме про рішення проводити референдум чи не проводити, тому що цей референдум весь час відтерміновувався. На півроку, на рік, і, зокрема, ці відстрочки були так само прив'язані до перевиборів, тобто до чергових парламентських виборів. Це була така собі карта, якщо хочете, морквинка перед віслючком, яка стимулювала певну частину виборців голосувати саме за Шотландську народну партію. Тут йдеться ось про що. З самого початку єдності не було з причин, тобто з приводу, як формулювати цей референдум. Ішлося насамперед про збільшення повноважень Единбурга в межах автономії. Тобто ішлося про розширення його автономії як суб'єкта підприємницької діяльності, в сенсі суб'єкта господарювання. Ішлося про його право на збір більших податків, на перерозподіл його цих податків і так далі. Те, що дійшло до референдуму саме про незалежність, це значною частиною заслуга Лондона, який поставив питання Руба. Тому що від самого початку йшлося не про одне питання – бути Шотландії незалежною чи не бути Шотландії незалежною, а про два – чи ви підтримуєте незалежність Шотландії – або чи ви погоджуєтесь на розширення повноважень автономії Шотландії. Цей принциповий момент, тому що навіть Селмонд і його найближче оточення не були впевнені в тому, що, по-перше, незалежність Шотландії потрібна, а по-друге, в тому, що саме питання незалежності буде найпопулярнішим. Тобто вони насправді добивалися саме розширення повноважень автономної.
Я пригадую, я колись їздив в цю частину Об'єднаного Королівства.
Поки що об'єднаного.
Ну так, а може і об'єднаного. Просто так. Ми ж не знаємо. І я пам'ятаю, це було чудове літо років 15 тому. Ці красоти Единбурга, вони врізалися в пам'ять назавжди, але я пам'ятаю, як уже тоді йшлося про те, що запрацює парламент Шотландії, уже йшлося про те, що Шотландія буде, там буде більше якось самоврядування проявлено, і тільки збиралися парламент відкривати. Ми бачимо, що оце якось відбувається дуже, градус за градусом, дуже поступовий такий процес. 10-15 років тому говорили про парламент, тепер говорять про, можливо, від'єднання. Чому це відбувається отак повільно, заплановано? З точки зору України, по-моєму, так не можна уявити, що так може бути. У нас так махнули шашкою, ура, все, завтра, до побачення. Чому це відбувається в Британському королівстві саме так?
По-перше, куди їм поспішати? По-друге, якщо говорити, якщо розвивати пункт по-перше, то треба зауважити, що, в принципі, не таких протиріч між Единбургом і Лондоном, між там, пересічним шотландцем і пересічним бритом, ну, за винятком хіба що не надто великої любові одне до одного, таких питань, які неможливо розв'язати,
немає. Що мається не надто великої любові? Любов, не знаю, не всі люди люблять одне одне.
Ні, ну, звичайно.
Навіть брати і сестри інколи. Не
звичайно і безперечно. Ну, річ у тім, що це, в принципі, давня історія таких собі антипатій на рівні, навіть на рівні якихось побутових стереотипів. Тобто, є... суто англійський анекдот про шотландців, коли двоє п'яних шотландців йдуть вулицею, їх зупиняє Бобі, полісмен, так, і питає, а де третій? Який третій? Той, хто за вас заплатив.
Ну,
от, тобто ці стереотипи, вони нікуди не діваються. Так само, як шотландці не надто полюбляють, скажімо, певну зверхність англійців, яка, в принципі, проявляється на побутовому рівні, так і часом, ну, залежно від освіти, від тактовності і так далі, ну, тобто виховання, вона проявляється в побуті, нікуди не подітися, як буває в будь-якому багатонаціональному соціумі, в принципі.
Але я пропоную все-таки повернутися до питання, я просто перебив насправді думку, і ми говорили про те, чому так все відбувається повільно заплановано.
Ну, перший момент, нема куди поспішати, тому що тих питань, які потребують нагального розв'язання у стосунках між Единбургом і Лондоном, їх насправді немає. Тобто все можна вирішити в межах політичного процесу. І тут ми підходимо до другого моменту, який, власне, і характеризує цей політичний процес. Все має робитися за процедурою. Тобто все має робитися в межах конституційного і правового поля. Відповідно, коли йдеться про питання, як саме відділятися, ну,
чи відділятися,
якщо відділятися, то тут, звісно, не може йти жодної мови про якийсь збройний конфлікт. Тут не може йти мови про те, щоб в один день поставити, я не знаю, паркан на адміністративному кордоні. Ну, звісно, якщо говориться про Шотландію, то там кордон зовсім не адміністративний. Він наявний, він усталений, він визнається всіма сторонами, але попри те, тобто ніхто огорожуватись плотами не буде.
Питання інше. У нас дехто в такому публіцистичному запалі говорить, порівнює референдум, який відбувся в Криму цього року, так званий референдум, і так звані, ну, це моя думка, референдуми, які відбулися на Донеччині і на Луганщині пізніше навесні цього року. Чому ці, на мою думку, їх не можна порівняти? А от яка ваша думка?
Ну, а як можна порівнювати референдум, який відбувається під дулами автоматів, і референдум, до якого готуються протягом кількох років.
Коли шотландці дізналися, що вони підуть у вересні 2014 року на референдум?
Тут питання, я би сформулював дещо інакше. Коли шотландці дізналися про те, що вони взагалі підуть на референдум? Тому що, як я казав раніше, ця дата пересувалася кілька разів. І, власне кажучи, Шотландська національна партія в 2011 році, щойно прийшовши до влади, якщо я не помиляюся, це був березень місяць, оголосила про намір провести референдум. Щойно будуть готові всі передумови для того.
Тобто більше трьох років знадобилося Британії, знадобилося Англії, Шотландії, Уельсу для того, щоб звикнутись з думкою, що буде референдум.
І що референдум неминучий. Так. Причому тут є дуже цікавий момент. Протягом усіх цих років, ну, за винятком вже минулого 13-го року, йшли перемовини між Единбургом і Лондоном. Спочатку щодо необхідності самого референдуму. Потім щодо питань, які будуть виноситися на цей референдум. Щодо корекції формулювань. Тобто цей процес зайняв щонайменше 2 роки.
Олексію, і наступне запитання. Тобто, оця планомірність, оця передбачуваність референдуму, чому вона важлива?
Насамперед, вона важлива для того, щоб уникнути конфліктних ситуацій. Точніше, уникнути їх неможливо, але вони тримаються весь час в межах політичного процесу і правового поля. Це дуже важливо, по-перше, як з точки зору стабільності тієї частини королівства, яке намагається визначити свою подальшу долю, так і для стабільності королівства як такого.
Чи в цьому проявляється оця, ну, негативне ставлення, якщо не, можна так сказати, вроджена ненависть британців до революції?
Ну, з огляду на події 17 століття, говорити про вроджену ненависть британців до революції було б щонайменше некоректно. Тому тут йдеться, напевно, радше про не надто успішний, а той прямо негативний досвід цих революцій. Але з іншого боку, якби не було революції Кромвелової, то як би виглядала нинішня британська корона за сьогоднішніх умов? Це було би об'єднане королівство, але об'єднане в дуже вузькому, ну, тобто в значно вужчих кордонах, аніж нині. В його складі не було б ані Ірландії, ані, дуже ймовірно, тої ж таки Шотландії. Тобто питання в тому і, в принципі, заслуга багатьох поколінь бритів в тому, що попри ці потрясіння їм вдалося співіснувати, причому співіснувати настільки добре, що Британія все-таки, попри всі негаразди, стала одною з найуспішніших країн світу.
Є у нас і в Росії публіцисти, історики, які показують приклад Шотландії і кажуть, будь ласка, дивіться, якщо якась територія хоче відділитися від України, то вона це може спокійно зробити, і чому, власне, в Києві заперечують проти волі людей, які проголошують себе урядами в Луганську і урядом і в Донецьку?
Знаєш, мені ніколи не доводилося читати аналітичних матеріалів, скажімо, швейцарців, французів, чи, не знаю, японців, італійців і кого завгодно іншого, в яких би були заклики дослухатися до Шотландії, так? Почути Едінбург. І йдеться суто про аналітику, суто про дослідження явища, так? Про дослідження процесу. Але ніхто не втручається в цей процес, кажучи, що Лондон має почути Едінбург. Ні, це, так би мовити, особиста внутрішня справа британської корони. Те, що відбувається між її частинами, це суто справа британської корони, я на цьому наголошую. Натомість, коли йдеться про російських і деяких з наших експертів, цей фактор чомусь абсолютно зникає, абсолютно нівелюється, і йдеться радше не про аналітику, йдеться про, ну, в кращому разі про публіцистику, а в гіршому разі про відвертий тиск.
Пропагандистський
тиск, насамперед.
Тут іще у мене в зв'язку з цим питання. Ці публіцисти в Росії і у нас, які наголошують на, як вони навіть вважають, неминучості розділення британської країни.
Ну, коли Британії. Я приб'ю, але коли голоси розділяються знову-таки практично навпіл, і різниця між ними становить фактично статистичну помилку, ну, принаймні на даний момент, то говорити про неминучість розподілу, ну, щонайменше некоректно.
Ну, деякі люди вже, я так читаю, почитую в інтернеті публіцистів, деякі люди вже кажуть, що це мало вже не сталося насправді. От. Але що насправді, які наслідки для Британії матиме цей референдум, якщо шотландці таки проголосують за від'єднання?
От, власне, можливі наслідки і стримують, я вважаю, значну частину виборців, які би, ну, тобто людей, які мають право голосування, які вони змушують утриматися їх від голосування за незалежність. Комплекс проблем можна почати з того, що робити з британською ядерною зброєю, яка перебуває на території Шотландії. Що робити з британськими військово-морськими базами, на території яких ця зброя зберігається? Як переформатовувати британську систему безпеки і, кажучи ширше, систему безпеки НАТО? Як перерозподіляти податки, які йдуть, власне, на сферу оборони? Тому що певний час Селмонд якраз виступав за те, щоб, ну, фактично повторити певною мірою сценарій розподілу Радянського Союзу. Все, що лишається тут, на місці, на момент розподілу, лишається тут. Ну, природно, що Лондон на це ніяк не може погодитися.
Чому?
Тому що ядерна кнопка має бути одна. З іншого боку, постає питання, чи доведеться Шотландії знову проходити процедуру вступу до Євросоюзу. І тут вступає в гру, власне, Євросоюз, в якого немає готової відповіді на це питання. Тобто ми, може, хтось і пам'ятає, що Хосе Мануель Барозу свого часу досить жорстко заявив, що оскільки Шотландія у разі відокремлення стане новим суб'єктом міжнародних відносин, то їй природно доведеться заново проходити цю процедуру. Шотландія, в своєю чергою, вимагає збереження статус-кво і фактичного визнання її повноправним членом ЄС без таких процедур.
Тобто в Шотландії така, наскільки я зрозумів, домінує думка, що Шотландія обов'язково має бути членом ЄС. Вона навіть не думає, що вона може приєднатися кудись іще.
Чи безперечно, чи безперечно. Тобто це не обговорюється.
Тобто, що кажуть деякі аналітики, що шотландці навіть більші європейці, ніж британці, тому що в самій Британії все більших, ну, більшої сили набуває партія незалежності від Європейського Союзу.
Так, але і ця партія незалежності теж проходить певний період трансформації, і результатом якого може стати не так унезалежнення Лондона від Євросоюзу, як переформатування Євросоюзу з огляду на російську агресію. І, власне кажучи, недавні заяви прем'єр-міністра Великобританії Кемерона якраз і свідчать
які про саме?
Про те, що Росію, ну, Росію треба покарати за її агресію, про те, що економічні санкції обвалять її економіку, про те, що Росію треба виключити з системи SWIFT і так далі, і так далі. Тобто досить жорсткі заяви можуть вказують на те, що фактично в Євросоюзі формується чергова, ну так би мовити, вісь стосовно в стосунках з Росією. Це з одного боку балтійські держави, скандинавські держави, з іншого Польща, Нідерланди, з іншого боку Британія, які, в принципі, займають досить жорстку позицію щодо Росії, і саме вони останнім часом проявляють найбільшу активність в Євросоюзі в плані, власне, реакції на російську агресію. Але якщо ми повернемося так до Шотландії, то тут треба зважити на те, що справді шотландці, тобто Шотландія як провідник ідей євросоюзних на Британських островах, справді може стати в пригоді Брюсселю в плані тиску на Лондон. Але це, знаєте, власне, палка у двох кінцях, тому що і Лондон може, якщо Шотландії справді доведеться проходити по новій процедурі вступу, Лондон може її заблокувати. Інше питання – це що буде з шотландським фунтом? Тобто,
Думаю, що не всі наші слухачі знають, що існує шотландський фунт. Я особисто його носив в своїй кишені колись. Він дійсно, ну, він виглядає по формі як британський, але з іншим малюнком. І там написано, що він шотландський, але він приймається і в інших частинах Об'єднаного Королівства.
Так, але конвертується він з набагато більшими проблемами, ніж фунт британський. І, власне кажучи, з огляду на те, що шотландці хотіли би лишити фунт як свою грошову одиницю, тут постає питання, власне, розподілу. Де що буде ходити? Річ у тім, що останніми роками шотландські банки отримували значні суми на рекапіталізацію саме від Лондона. І якби Лондон забажав сплати цих боргів, скажімо так, то це спричинило б величезні проблеми для шотландської економіки. Наступне питання, знову-таки в межах Євросоюзу, як будуть перерозподілятися сільськогосподарські квоти дотацій між Шотландією і Британією. Причому саме цією статтею і розподілом квот на вилов риби шотландці не задоволені вже дуже-дуже багато років.
Ми можемо сказати, що Шотландія рівняється на своє майбутнє, тобто неправильно я сказав. Ми можемо сказати, що ті люди, які прагнуть незалежності Шотландії і членства її в ЄС, що вони рівняються на нинішню долю Ірландії. Ірландія є сільськогосподарською країною, яка...
І IT-країною.
Яка, мені здається, що дуже виграє від свого статусу члена Європейського Союзу.
Безперечно, вона виграє від цього статусу, і якби не Європейський Союз, то криза 2008 року ірландську, перепрошую, економіку би просто потопила. Тут є досить великі шанси шотландців на економічну незалежність, але лише в межах ЄС. Тобто сама по собі країна матиме великі труднощі в економічній галузі.
Я також хотів би ще одне порівняння сюди залучити. Ми пам'ятаємо історію 70-х-80-х років. Є інша частина британської країни, співдружності, не співдружності, Британії. Тобто Північна Ірландія. Північна Ірландія тривалий час боролася за незалежність, там частина людей була, яка боролася, і вони це робили збройним шляхом. І в результаті Північна Ірландія лишається в рамках Об'єднаного Королівства, а Шотландія, в якій не було нічого схожого останні 20-30-40 років.
І більше.
Виходить, що вона обганяє Північну Ірландію по цих своїх змаганнях за незалежність. Чому так? Чому це? Мені здається, що це парадокс.
Це не є парадоксом, якщо ми згадаємо про один маленький нюанс. В шотландському суспільстві не було громадянського конфлікту. В ірландському суспільстві, в Північній Ірландії, цей конфлікт є. І він набував різних форм, не спочатку там від збройної боротьби до мирної боротьби, до політичного процесу і назад, і знову до політичного процесу, як от нині. Але цей громадянський конфлікт лишався постійним. Він і зараз лишається постійним. В Шотландії нічого подібного не було.
Я надзвичайно вдячний Олексієві Кафтану за те, що він прояснив дуже багато питань, які у мене виникали до референдуму у Шотландії. Ми, я так розумію, що не зможемо нашим слухачам сьогодні сказати, чого їм очікувати від голосування, яке відбудеться незабаром.
Але тим цікавіше.
Але тим цікавіше. Інтригу ми залишаємо, і, можливо, ми повернемося до цієї теми пізніше, за кілька місяців або й за кілька тижнів, коли стане зрозуміло, власне, куди прямує Шотландія. Я надзвичайно вдячний Олексієві Кафтану, журналісту-міжнароднику. Це була програма «Летючка». Я, ведучий Кирило Лукеренко. До нових зустрічей.
Все добре.